Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΣΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας certeco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας αλλά και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε ίσως με μια μάστιγα που ταλανίζει κυρίως τον επαγγελματικό αθλητισμό και τον πρωτοαθλητισμό, όπου η απόδοση και η νίκη πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια της ευγενούς άμυλας και της προάσπισης της υγείας και δεν είναι άλλο από το ντόπινγκ. Στη προσπάθεια να ξεδιαλύνουμε πολλά ερωτηματικά γύρω από αυτές τις ουσίες, ιδανικός είναι να μας βοηθήσει ο κύριος Νικόλαος Κουτλιάνος. Ο κύριος Κουτλιάνος είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον τομέα της ανθρώπινης απόδοσης, με γνωστικό αντικείμενο την αξιολόγηση σωματικής υγείας των αθλουμένων και πλούσιο ερευνητικό έργο γύρω από τον προαγωνιστικό έλεγχο υγείας των αθλητών, την πρόληψη ευνηδίου καρδιακού θανάτου αθλητών, την κλινική εργοφυσιολογία των αθλητών και ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τις διαταραχές της υγείας των αθλητών, τα εργογόνα βοηθήματα, όπως και το φαρμακευτικό ντόπινγκ, για το οποίο και θα συζητήσουμε σήμερα. Κύριε Κουτλιάνο, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας για μία ακόμα φορά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αφιέρωση λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μας δώσετε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες γύρω από ένα θέμα όπως το ντόπινγκ, που γνωρίζω πολύ καλά ότι έχετε αφιερώσει μεγάλο χρόνο του ερευνητικού σας έργου.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βίτκα, για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτήν την τόσο χρήσιμη εκπομπή που έχετε Επιστήμη και Άθληση, πάνω πραγματικά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ευρύτερα το κοινό, και αναφέρομαι στο θέμα του ντόπινγκ.
Η πρώτη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κανείς είναι ίσως και πιο απλή. Τι είναι το φαρμακευτικό ντόπινγκ και πώς διαφέρει από άλλες μορφές ενίσχυσης της απόδοσης στον αθλητισμό?
Το ντόπινγκ, το φαρμακευτικό ντόπινγκ, που όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, είναι μια μάστιγα του ανταγωνιστικού αθλητισμού, ιδιαίτερα στον χώρο του πρωταθλητισμού. Πραγματικά αποτελεί ίσως την πιο σκοτεινή και πολυσυζητημένη πλευρά του αθλητισμού και πολύ συχνά γινόμαστε μάρτυρες διαφόρων περιστατικών κρουσμάτων ντόπινγκ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το ντόπινγκ, επειδή είναι και ποινικό αδίκημα, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί νομικοί ορισμοί. Ένας γενικός ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι ντόπινγκ είναι η χρήση ουσιών ή και μεθόδων με τεχνητό τρόπο που βελτιώνουν την αθλητική απόδοση είτε κατά τον αγώνα είτε κατά την προετοιμασία, παραβαίνοντας όμως την αθλητική ηθική και φυσικά καταστρέφοντας την σωματική αλλά και την ψυχική υγεία του χρήστη αυτών των ουσιών και μεθόδων.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα πιο συνηθισμένα φάρμακα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται για ντόπινγκ και ποια είναι η δράση τους στον ανθρώπινο οργανισμό?
Κοιτάξτε, σε σχέση και με την προηγούμενη ερώτηση που μου θέσατε, θα ξεκινήσω λίγο και από εκεί ως μια συνέχεια, δηλαδή πώς διαφέρει από άλλες μορφές ενίσχυσης της απόδοσης στον αθλητισμό και γιατί κάποιος πηγαίνει και χρησιμοποιεί αυτές τις ουσίες και ποιες είναι οι συχνότερες. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ένας αθλητής να ενισχύσει την απόδοση αντοχής, πέρα από την προπόνηση ασφαλώς, βελτιώνοντας το αιματολογικό του προφίλ, πηγαίνοντας και κάνοντας προπόνηση στο υψόμετρο. Μέσω του ντόπινγκ θα μπορούσε, μέσω της ερυθροποιητίνης ή της μεθόδου της αυτοαφαιμαξομετάγγισης αίματος, να βελτιώσει το αιματολογικό του προφίλ και να ενισχύσει έτσι την αθλητική του απόδοση. Τα πιο συνηθισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, σύμφωνα και με τα στατιστικά δεδομένα που μας δίνουν τα διαπιστευμένα εργαστήρια αντιντόπινγκ κοντρόλ παγκοσμίως, υπάρχουν γύρω στα 45 παγκοσμίως, αυτή τη στιγμή περίπου τα 30 διατηρούν τη διαπίστευσή τους. Η συχνότητα των θετικών δειγμάτων που αναλύουν είναι γύρω στο 1%. Τα πιο συνηθισμένα φάρμακα που ανιχνεύονται είναι τα αναβολικά στεροειδή, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κατηγορία, σε ποσοστό περίπου 37%, με κυριότερο εκπρόσωπο των στεροειδών την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ουσία, την σταλοζολόλη. Συνήθως ακολουθούν μετά τα διουρητικά, με συχνότερη ουσία που χρησιμοποιείται την φουροσεμίδη, καθώς επίσης και τα διαγερτικά, όπως η μεθυλφενιδάτη και οι γνωστές μας αμφεταμίνες. Τα αναβολικά στεροειδή, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, κυρίως επειδή οδηγούν σε μια σημαντική αύξηση της μυϊκής μάζας και κατ' επέκταση έτσι της μυϊκής δύναμης, που είναι μια βασική συνιστόσα διαμόρφωσης της αθλητικής απόδοσης σε πάρα πολλά αθλήματα. Να σας πω ενδεικτικά ότι κάποιος που κάνει χρήση αναβολικών στεροειδών και προφανώς κάνει και προπόνηση με αντιστάσεις παράλληλα, μπορεί να αυξήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες την δύναμή του σε ποσοστό άνω του 50%. Όσον αφορά τα διουρητικά, αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως προκειμένου να υπάρξει απώλεια σωματικού βάρους στα χεία, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι χρησιμοποιούνται σε αθλήματα που έχουν αγωνιστικές κατηγορίες σύμφωνα με το σωματικό βάρος. Όταν ο αθλητής θέλει να κατέβει αγωνιστική κατηγορία, να κατέβει στα χαμηλότερα κιλά. Όπως επίσης όμως τα διουρητικά χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο πλαίσιο της χρήσης διαφόρων παραγόντων συγκάλυψης, οι λεγόμενες μάσκες, όταν θέλουμε δηλαδή, για παράδειγμα, να αποβάλουμε γρήγορα μεταβολίτες από τη χρήση αναβολικών στεροειδών και να καθαρίσει έτσι ο αθλητής γρήγορα από τα αναβολικά στεροειδή ή άλλες απαγορευμένες ουσίες που μπορεί να έχει πάρει. Επίσης, σε σχέση με τα διαγερτικά που ανέφερα, αυτά χρησιμοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, καθώς βελτιώνουν την ταχύτητα και τα αντανακλαστικά, που επίσης αποτελούν στοιχεία διαμόρφωσης της αθλητικής απόδοσης στα ταχυδυναμικά αγωνίσματα.
Σε ένα παγκόσμιο εύρος αθλητών, τι ποσοστό λέει η έρευνα και η πράξη ότι γίνεται χρήση τέτοιων απαγορευμένων ουσιών?
Ναι, όπως προανέφερα, σε σχέση με τα διαπιστευμένα εργαστήρια, την doping control, αυτά δίνουν κάθε χρόνο τα στατιστικά τους δεδομένα. Και από το 2004, που ουσιαστικά άρχισε η WADA, ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά πολέμηση του doping, να ανακοινώνει αυτά τα στατιστικά δεδομένα, το επίσημο ποσοστό ανίχνευσης θετικών κρουσμάτων δεν υπερεύει ποτέ τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια το 2,5%. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι είναι σχεδόν 1% το ποσοστό των θετικών κρουσμάτων, και διαχρονικά θα έλεγα ότι είναι γύρω στο 2% το ποσοστό έτσι ανίχνευσης θετικών κρουσμάτων. Σε επίπεδο ερευνών, ανάλογα με το άθλημα το οποίο μελετάτε, ανάλογα με την αθλητική διοργάνωση μέσα στην οποία γίνεται η έρευνα, ποικίλει το τελικό αποτέλεσμα ως προς την συχνότητα των χρηστών απαγορευμένων ουσιών, και στη βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές από 0% μέχρι και τα 3 τέταρτα των αθλητών που μελετήθηκαν να έχουν κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ξέρετε, αν σκεφτούμε το επίσημο ποσοστό που ανακοινώνεται από τη WADA μέσω των διαπιστευμένων εργαστηρίων της, που σας είπα ότι είναι περίπου γύρω στο 2%, διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, όπως ακριβώς με ένα παγόβουνο, που η κορυφή του παγόβουνου που βλέπουμε πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι το 1/5 του συνολικού όγκου του παγόβουνου, έτσι κυριολεκτικά και το 2% είναι το 1/5 σίγουρα των διαστάσεων του προβλήματος, καθώς με επίσημες τοποθετήσεις της WADA, και είναι που ίσως αυτό αξίζει να κρατήσουμε, τουλάχιστον κατ' εκτίμηση του καθήλυνα αρμόδιου φορέα, τουλάχιστον το 10% των αθλητών στον ανταγωνιστικό αθλητισμό κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.
Υπάρχει κάποιο άθλημα το οποίο ίσως εμφανίζεται περισσότερο αυτή η διαδικασία? Είναι κάποια αθλήματα που ίσως επηρεάζονται περισσότερο στο να μπουν στη διαδικασία να αυξήσουν την απόδοσή τους και να πάρουν αυτές τις ουσίες?
Κοιτάξτε, στο σύνολο των αθλημάτων πραγματικά υπάρχει χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων. Τα αθλήματα κυρίως της δύναμης είναι αυτά τα οποία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης θετικών κρουσμάτων. Ό,τι έχει σχέση με τη δύναμη, αρσιβαρών, πάλι, όπως επίσης μαχητικά αθλήματα, αλλά και σε αγωνίσματα αντοχής, από τρίαθλο, μαραθώνιος δρόμος, κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων, ποδηλασία. είναι αθλήματα που έχουν αυξημένη συχνότητα χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
Αντιλαμβάνομαι ότι η χρήση απαγορευμένων ουσιών σίγουρα προμηνύουν και κάποιους κινδύνους και παρενέργειες για την υγεία των αθλητών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό?
Εξαιρετική σημασία στο ερώτημα που θέτεται και πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα πάνω σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε όσο γίνεται περισσότερη γνώση για τους κινδύνους πάνω στην υγεία. Ξέρετε, τα φάρμακα στον χώρο της ιατρικής χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς και πραγματικά βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας που τα έχουν ανάγκη. Στον χώρο του αθλητισμού όμως, χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης και συχνά υπό τη μορφή μεγαδόσεων. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι τα δοσολογικά σχήματα που αφορούν τη χρήση αναβολικών στεροειδών είναι επί 20, επί 30, επί 40 μέχρι και επί 100 υπάρχουν αναφορές συγκριτικά με τη δόση που χρησιμοποιείται στον χώρο της ιατρικής. Και αυτές οι προσεγγίσεις που συνήθως δεν αφορούν τη χρήση μόνο μιας ουσίας, πολύ συχνά παίρνουν ένα κοκτέιλ φαρμάκων, μπορεί να οδηγήσουν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα σε επιπτώσεις στην υγεία, αρκετές εξ αυτών μη αναστρέψιμες. Με ρωτήσατε σε σχέση με τους κινδύνους και παρενέργειες. Να σας πω για κάποιες κατηγορίες ουσιών, π.χ. για τα αναβολικά στεροειδή. Τα αναβολικά στεροειδή ως προς την επίδρασή τους πάνω στο καρδιαγγειακό μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολές των φυσιολογικών ασκησιογενών προσαρμογών που θα περιμέναμε να δούμε από την προπόνηση. Μπορούν να οδηγήσουν σε μυοκαρδιοπάθεια. Ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού και οδηγούν σε μυοκαρδίτιδα. Ενισχύουν την έναρξη εμφάνισης αθυρωματικών διεργασιών και προοδευτικής απόφραξης των αγγείων που αιματώνουν την καρδιά, των στεφανίων αγγείων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης εμφράγματος του μυοκαρδίου. Μπορούν να οδηγήσουν σε εγκατάσταση αρτηριακής υπέρτασης. Και αντιλαμβάνεστε, το αποτέλεσμα όλων αυτών μπορεί να είναι και πολύ σοβαρές και επικίνδυνες αρρυθμίες και δεν είναι σπάνια η περίπτωση ευνηδίου θανάτου λόγω καρδιακής αιτιολογίας. Σε σχέση με το πόσο συχνός είναι ο ευνίδιος θάνατος στους χρήστες αναβολικών στεροειδών, να σας πω ότι είναι 6 με 20 φορές, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πιθανότερο είναι αυξημένη η πιθανότητα του να πεθάνει κάποιος, η θνησιμότητα όταν κάνει χρήση αναβολικών στεροειδών συγκριτικά με έναν καθαρό αθλητή. Και στο 1/3 αυτών των περιπτώσεων τα αίτια προέρχονται από το καρδιαγγειακό. Να πάμε στο ΥΠΑΡ. Η λήψη αναβολικών στεροειδών οδηγεί σε υπατοκυταρική υπερπλασία, οδηγεί σε διαταραχές υπατικής λειτουργίας που το διαπιστώνεις και στις βιοχημικές εξετάσεις με πολύ μεγάλη αύξηση των υπατικών ενζήμων, οδηγεί σε χολοστατικό ίκτερο, χολόσταση, μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό κύστεων με αίμα, την υπατική πελίωση με άμεσο κίνδυνο να ραγούν και να έχουμε θέματα εσωτερικής αιμορραγίας, και ακόμη και σε υπατοκυταρικό καρκίνωμα, σε υπάτωμα, μια και αναφέρομαι στις νεοπλασίες. Πέρα από καρκίνο του ύπατος μπορεί να έχουμε καρκίνο των όρχιων, μπορεί να έχουμε καρκίνο του προστάτη, μπορεί να έχουμε νεοπλασία στους νεφρούς, νεφροβλάστομα. Να πάμε στο ενδοκρινικό, και είμαι μόνο στα αναβολικά στεροειδή, σκεφτείτε. Στο ενδοκρινικό σύστημα και στα δύο φύλλα υπάρχει κυριολεκτικά αλλίωση των δευτερευόντων χαρακτήρων του φύλου στις γυναίκες, για παράδειγμα. Έχουμε ανδρικού τύπου αλλοπαικία, έχουμε διαταραχές της σεμίνου ρίσος και υπογονιμότητα. Υπογονιμότητα έχουμε και στους άνδρες που κάνουν χρήση αναβολικών στεροειδών και συρρήκνωση των όρχεων. Ξέρετε, όταν παίρνεις εξωγενώς τεστοστερόνη, το αποτέλεσμα είναι οι υπεύθυνες ορμόνες για την παραγωγή τεστοστερόνης που εκρίνονται από τον υποθάλαμο και την υπόφυση να μάθουν να κοιμούνται. Και δεν παράγει ο οργανισμός όπως παρήγαγε στο παρελθόν πριν την έναρξη της χρήσης. Και έτσι εκδηλώνονται σοβαρά προβλήματα υπογονιμότητας. Εκτός από το ενδοκρινικό, να σας αναφέρω ακόμη και για την ψυχική σφαίρα. Ξέρετε, τα πρώτα ίσως συμπτώματα που διαπιστώνουμε σε έναν χρήστη αναβολικών στεροειδών είναι από το χώρο του θυμικού. Ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, βίαιη συμπεριφορά, απέναντι ακόμη και προς τους άλλους, κατάθλιψη, αυξημένη πιθανότητα επιρρέπειας στην κατάχρηση και άλλων ουσιών. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές μετρίου προς σοβαρού ασφαλώς ως προς τη βαρύτητα που φέρουν παρενέργειες από τη χρήση αναβολικών στεροειδών. Αλλά και για άλλες ουσίες. Για ποια να σας μιλήσω. Να σας μιλήσω για την ερυθροποιητίνη, για παράδειγμα, που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στον αντίποδα, έτσι, των αθλητών της δύναμης, στους αθλητές της αντοχής. Συχνά συνδυαστικά με την αυτοαφεμαξομετάγγιση αίματος, προκειμένου να βελτιώσουν το αιματολογικό τους προφίλ και να ενισχύσουν την αθλητική τους απόδοση, την αεροβιά τους ικανότητα. Όταν λοιπόν αυξάνεις πολύ τον αιματοκρίτη, έχεις τη λεγόμενη πολυερυθρεμία, πολυκυθεμία, ανεβαίνει ο αιματοκρίτης πάνω από 50%, αυτό οδηγεί σε μια διαταραχή της φυσιολογικής αιματικής στερεολογίας, δηλαδή αυξάνεται η γλοιότητα του αίματος, γίνεται πιο πυκτό το αίμα. Το οποίο μάλιστα σε συνδυασμό με την συχνή απώλεια υγρών που έχουν οι αθλητές αυτών των αγωνισμάτων αντοχής λόγω της αυξημένης εφίδρωσης, τι έχει ως αποτέλεσμα, επαναλαμβάνει την αυξημένη γλοιότητα του αίματος, το οποίο οδηγεί σε μια επιβάρυνση της καρδιάς, με απλά λόγια να διώξει ένα πυκτό αίμα. Επιπρόσθετα λοιπόν, πέρα από την εγκατάσταση έτσι μιας αρτηριακής υπέρτασης, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος από την αυξημένη γλοιότητα του αίματος, δημιουργίας θρόμβων και θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Έχουμε εμβολές δηλαδή με θρόμβους στην στεφανία κυκλοφορία της καρδιάς, στην εγκεφαλική κυκλοφορία, στην πνευμονική κυκλοφορία. Δεν είναι τυχαίο που υπήρξαν πολλά εμφράγματα του μυοκαρδίου και είχαμε θανάτους, ιδιαίτερα στον χώρο της ποδηλασίας, από τον πρώτο χρόνο εμφάνισης της ερυθροποιητίνης στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιπτώσεις στην υγεία για όλες τις κατηγορίες, για τα διουρητικά που σας είχα αναφέρει νωρίτερα, που επίσης χρησιμοποιούνται συχνά. Πέρα από μια γενικευμένη καταβολή των δυνάμεων, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αφυδάτωσης, κράμπες, ηλεκτρολυτικές διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν σε αρρυθμίες, ή όσον αφορά τα διαγερτικά, από διαταραχές του ύπνου μπορούν να οδηγήσουν μέχρι επίσης σε επικίνδυνες για τη ζωή διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αγωγημότητας του νευρικού ερεθίσματος στο μυοκάρδιο.
Πραγματικά πολύ σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γίνουν και ευρέως γνωστές. Μιλήσατε για την Παγκόσμια Οργάνωση Αντιντόπινγκ, τη WADA. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί για να εντοπίσει τις απαγορευμένες ουσίες στους αθλητές?
Η WADA εκδίδει καταρχήν κάθε 6 χρόνια τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, την βίβλο, ας το πω έτσι, σε σχέση με τον αγώνα ενάντια στον ντόπινγκ, το οποίο οφείλουμε όλοι να ακολουθούμε και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον χώρο του αθλητισμού. Σε σχέση με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, προφανώς ως γνωστόν κάνει τους ελέγχους τόσο εντός όσο και εκτός αγώνων, έλεγχοι οι οποίοι βασίζονται πάνω σε δειγματοληψία ούρων αλλά και αίματος. Επίσης εδώ και 15 χρόνια έχει καθιερωθεί το βιολογικό διαβατήριο για τον αθλητή, όπου καταγράφεται το αιματολογικό του και το στεροειδικό του προφίλ, έτσι ώστε να παρακολουθείτε για τυχόν σημαντικές διακυμάνσεις. Ως προς τις μεθόδους αυτές καθεαυτές, σε επίπεδο εξοπλισμού των εργαστηρίων, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να πληρούν τα εργαστήρια αντιντόπινγκ κοντρόλ για να διατηρούν τη διαπίστευσή τους σε σχέση με τον αριθμό των δειγμάτων που θα αναλύουν, το προσωπικό και φυσικά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που κυρίως αφορά αέρια και υγρή χρωματογραφία μαζί με φασματομετρία μάζας, αλλά και άλλες νεότερες τεχνικές. Να σας πω ότι κάνει στοχευμένους, αλλά και μη στοχευμένους ελέγχους η WADA. Να σας πω επίσης ότι την τελευταία δεκαετία χρηματοδοτεί ιδιαίτερα το κομμάτι των πληροφοριών. Έτσι ξεσκεπάστηκε και το γνωστό σκάνδαλο με τους Ρώσους αθλητές που ταλαιπωρεί την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή δίνει ιδιαίτερη σημασία η WADA και στις πληροφορίες που μπορεί να τις δώσει κάποιος για κάποιο σκάνδαλο ντόπινγκ, και φυσικά χρηματοδοτεί και την έρευνα. Μια άλλη μέθοδος που επίσης εφαρμόζει και που γνωρίζουμε είναι η φύλαξη των δειγμάτων για πολλά χρόνια, για μία δεκαετία, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα στο μέλλον ανίχνευσης κάποιων ουσιών που δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθούν επί του παρόντος.
Από όλα αυτά που μας έχετε αναφέρει, φαντάζομαι ότι προκύπτουν και κάποια ηθικά διλήμματα από τη χρήση του φαρμακευτικού ντόπινγκ στον αθλητισμό, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό επηρεάζει και την αξιοπιστία των αθλητικών διοργανώσεων.
Ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Βίτκα. Το ντόπινγκ, όπως είπα έτσι και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, πρόβλημα που ταλανίζει τον σύγχρονο αθλητισμό. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Έχει την οικονομική του διάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα τεράστια ποσά που τζιράρονται και τα κίνητρα που μερικές φορές δίνονται στους αθλητές. Έχει την ηθική του διάσταση, αναφορικά με το τι σκέψεις π.χ. γεννιούνται στο μυαλό ενός προέφηβου, ενός παιδιού, ενός έφηβου που έχει ως πρότυπο κάποιον αθλητή και ο οποίος στην πορεία αποδεικνύεται ότι είχε κάνει χρήση αυτών των ουσιών. Έχει τη διάσταση του ρόλου που παίζουν οι γονείς, που πολύ συχνά είναι ιδιαίτερα πιεστικοί και που μπορεί να σκεφτούν, μου έχει τύχει εμένα προσωπικά δύο φορές στα διαδρομία μου στον χώρο, τον ακαδημαϊκό, να με ρωτήσουν γονείς αφελέστατα τι θα μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά μας προκειμένου να ενισχύσουμε την αθλητική τους απόδοση, και αναφερόντουσαν σε απαγορευμένες ουσίες. Είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε την ημιμάθεια, ξέρετε. Υπάρχει η διάσταση του ρόλου που παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως προς την αυξημένη προβολή και ωρεοποίηση ενός καλογυμνασμένου σώματος ή ενός αδύνατου σώματος στα κορίτσια. Εικόνες που βρίσκουν έτσι ευήκοα ότα, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Κατά τα ψέματα, το ντόπινγκ, κύριε Βίτκα, δίνει ένα θέμητο πλεονέκτημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι επί της ουσίας αλλοιώνεται πραγματικά ο πυρήνας, έτσι, η ουσία του ανταγωνιστικού αθλητισμού. Από την άλλη, στο ηθικό κομμάτι είναι προφανώς και το θέμα της υγείας. Και μέσα στον ίδιο τον αθλητή υπάρχει μια ηθική σύγκρουση μεταξύ προσωπικής υγείας και καριέρας. Αλλά στο κάτω-κάτω οι αθλητές είναι πρότυπα, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ένας αθλητής που κάνει χρήση αναβολικών στεροειδών, τι μήνυμα στέλνει? Ότι η νίκη είναι πιο σημαντική από την ηθική ή τη διαδρομή προκειμένου να φτάσεις στη διάκριση ή στο κάτω-κάτω από την ίδια σου την υγεία? Και σε σχέση και με το δεύτερο σκέλος που θέσατε στο ερώτημά σας, πραγματικά μπορεί να μειωθεί σημαντικά η εμπιστοσύνη και των θεατών και των χορηγών όσον αφορά τα μεγάλα, έτσι, αθλητικά events, και να επηρεαστεί το κύρος μιας διοργάνωσης που βάλεται από το φαινόμενο του ντόπινγκ και να έχει έτσι μειωμένα έσοδα, μειωμένα εισιτήρια, μειωμένη τηλεθέαση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλές οι διαστάσεις όσον αφορά το ηθικό κομμάτι και τις επιπτώσεις από την χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στον χώρο του αθλητισμού.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητές που εντοπίζονται θετικοί σε ελέγχους ντόπινγκ, θα μπορούσαμε να τις κατηγοριοποιήσουμε?
Αυτές διαμορφώνονται από το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Γενικότητα θα έλεγα οι ποινές είναι από 2 μέχρι 4 έτη, που μπορεί μερικές φορές να μειωθούν σε δεύτερο βαθμό ανάλογα με την επανεξέταση της κάθε υπόθεσης. Συνήθως η δεύτερη παράβαση οδηγεί και σε ισόβιο αποκλεισμό. Μπορεί να υπάρχει ακύρωση και αφαίρεση ρεκόρ και μεταλλίων, ακόμη και αναδρομικά, μετά από πολλά χρόνια. Σας είπα ότι τα δείγματα κρατιούνται πλέον επί μία δεκαετία. Να υπάρχει επιστροφή χρηματικών επάθλων, αφαίρεση κάποιων προνομίων που δόθηκαν στους αθλητές και άλλα.
Αναφέρατε πριν ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η ημιμάθεια. Ποιες πολιτικές ή εκπαιδευτικές δράσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην πρόληψη του φαρμακευτικού ντόπινγκ στους νέους κυρίως αθλητές, οι οποίοι αυτοί είναι που δημιουργούν τη νέα γενιά αθλητών?
Ο αγώνας κατά του ντόπινγκ προφανώς και δεν είναι δουλειά ενός και μόνο φορέα. Υπάρχει ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ στη χώρα μας, ο ΕΟΚΑΝ, αλλά είναι ένα διεθνές πρόβλημα και εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε, ο αγώνας κατά του ντόπινγκ θα πρέπει να είναι σίγουρα διτός, δηλαδή να έχει 2 πτυχές, από τη μια την καταστολή και από την άλλη την πρόληψη. Τα διάφορα κατασταλτικά μέτρα με ενισχυμένο νομοθετικό πλαίσιο, αυστηροποίηση των ποινών, αύξηση του αριθμού των ελέγχων, με τις νεότερες τεχνικές ανίχνευσης των ουσιών ντόπινγκ. Ξέρετε, παρά τις δικαιολογημένες, θα έλεγα μερικές φορές, αντιδράσεις και των αθλητών όσον αφορά τον υπέρμετρο αριθμό ελέγχων αντι-doping control, φαίνεται πάντως ότι τα κατασταλτικά μέτρα πιάνουν τόπο. Για παράδειγμα, η εισαγωγή μιας κατηγορίας απαγορευμένων ουσιών στον κατάλογο ντόπινγκ που εκδίδει η Γουάντα κάθε Σεπτέμβριο και υποτίθεται σε ισχύ από 1 Γενάρη του επομένου έτους, πριν από αρκετά χρόνια είχε βάλει μια κατηγορία ουσιών γενική που έλεγε ουσίες αγνώστου ταυτότητας ή ουσίες που δεν έχουν πάρει έγκριση για κυκλοφορία στο εμπόριο. Αν βρεθεί στο βιολογικό σου δείγμα μια τέτοια ουσία, θεωρείται ντοπαρισμένο το άτομο, ακόμη και αν δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα της ουσίας. Διαρκώς εξελίσσονται τα κατασταλτικά μέτρα και φαίνεται πως έχουν ένα αποτέλεσμα. Κυρίως όμως, πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύσουμε στο κομμάτι της πρόληψης. Πρόληψη δηλαδή μέσω περισσότερης έρευνας. Έρευνας, για παράδειγμα, όσον αφορά τις επιπτώσεις από τη χρήση αυτών των ουσιών πάνω στην υγεία, πολύ περισσότερο όμως διάχυσης αυτής της γνώσης μέσω της εκπαίδευσης, με συμμετοχή σε υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με καμπάνιες ενημέρωσης, με κάθε πρόσφορο μέσο διάχυσης, επαναλαμβάνω, αυτής της τόσο σημαντικής γνώσης, όπως με την εκπομπή σας, ακόμη κύριε Βίτκα, και σας συγχαίρω πάλι για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. Εν κατακλείδη, προσωπικά πιστεύω ότι η εκπαίδευση και η ενημέρωση είναι ίσως τα πιο αποτελεσματικά όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας, έτσι, για μια στοχευμένη καταπολέμηση της πολυφαρμακίας στον χώρο του αθλητισμού με επιτυχές αποτέλεσμα.
Κύριε Κουλιάνο, οφείλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση, αλλά και τον πολύτιμο χρόνο που μας διαθέσατε, και ξέρω ότι είναι αρκετά πιεστικός για σας με το μεγάλο φόρτο εργασίας σας. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό σας έργο.
Να είστε καλά, κύριε Βίτκα. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας συγχαίρω πάλι για την επιλογή του θέματος. Με μεγάλη χαρά πραγματικά ανταποκρίθηκα, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όση γνώση έχουμε πάνω στο θέμα της καταπολέμησης του ντόπινγκ, να προσπαθήσουμε να την περάσουμε και να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας του σύγχρονου αθλητισμού.
Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.